Ja tällainen kysymys uudessa liitossa tarkoittaa sitä, että me uskomme siihen, että Pyhä Henki, joka vanhan liiton aikoina oli aina rajattu toimimaan yhdessä profeetassa, ja kun hänen aikansa päättyi, Pyhä Henki otti toisen ja sen jälkeen kolmannen, ja meillä sanotaan, Herran sana tuli kulloinkin profeetalle. Meillä on vain yksi sellainen tilanne vanhan testamentin historiassa, jolloin samanaikaisesti kolme miestä niin toimivat profeetallisen kansallisen kutsumuksen voitelussa. Yksi on aloittanut, toinen on siinä keskivaiheella ja kolmas on juuri tulossa mukaan. Ja tämä tapahtuu silloin, kun Jumalan omaisuus kansalla on aivan ainutlaatuisen suuri hätä välittömässä lähitulevaisuudessa tulossa heidän päällensä. Mutta uudessa liitossa profetian henki on jokaisessa kristityssä. Pyhä Henki on profetian henki. Ja kun kristitty täyttyy Pyhällä Hengellä, niin uusi testamentti kehottaa kristittyä etsimään, pyrkimään, pääsemään osalliseksi kaikkein parhaimmista ja tärkeimmistä lahjoista. Ja silloin 1.14. luvussa sanotaan meille, varsinkin profeetoimisen lahja on tällainen lahja. Kun siis sanon, että Suomi tarvitsee profeetta Jesajaa, niin minä tarkoitan sitä, että Suomi tarvitsee Kristuksen ruumiissa sellaista voitelua, joka toistaa sen, mitä profeetta Jesajalla oli. Ja tuo sen juuri tähän hetkeen, jolloin aivan tässä tilassa, missä me elämme, en tarkoita tätä kokoushuonetta, mutta meidän suomalaisen elämämme tilaa ja tilanteita. Juuri tässä ja nyt niin me tarvitsemme pikaisesti tällaista ussioiden kuolemaa ja Herran suuruuden näkymistä niiden kristittyjen voidelluissa sisäisissä hengen silmissä, jotka näkevät näkymättömiä ja tuovat sen todellisuutena meidän keskellemme. Joten palaamme takaisin Jesajaan ja tilanteeseen, jossa kuningas Ussia Jumalan tuomion alla on kuollut. Tekstimme tilanne lähtee liikkeelle siitä, että profeetta on Jerusalemin temppelin tuntumassa. Hänen sydämensä tiedostaa, että Herran viha lepää kansan päällä. Me olemme sinun kansasi. Me olemme rikkoneet sinua vastaan. Me olemme pitäneet halpana liitot, jotka sinä olet tehnyt meidän kanssamme. Jumala, onko sinulla mitään annettavana meille vielä? Ja sitten tulee tämä ihana todellisuus. Minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella. Kuka on tämä Herra? Tehdäänpä selväksi nyt se, että Jesaja ei näe Isää Jumalaa. Kenet hän näkee? Löydämme vastauksen, mutta vastauksen myötä myöskin löydämme vähän tunnetun ja tiedetyn raamatullisen totuuden, joka nyt on meille erittäin tärkeä asia löytää, kun olemme tässä aiheessa, missä olemme. Nimittäin katsokaamme Johanneksen evankeliumin lukuun 12. Johannes 12. Jae 41. Tämän Esaias, joka on siis Jesaja, tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. Kenen kirkkauden? Kenestä Jesaja puhui? Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen. Kuka on tämä hän? Jeesus. Kenet Jesaja näkee, kun Ussia kuolee? Hän näkee Jeesuksen Kristuksen. Hän näkee sen ainoan kuvan Jumalasta, jonka kaikki valtios on nähnyt hyväksi antaa itsestäänsä ihmiselle. Joka on nähnyt minut, Jeesus sanoo, on hänet isä. Jesaja näkee Jeesuksen. Nyt on tärkeää ymmärtää ja ymmärtää hyvin tarkasti se, mitä yritän nyt sanoa sinulle parin seuraavan minuutin aikana. Minä olen viitannut siihen, ja toki sinä muutenkin tiedät, että Jesaja on tämä viides evankelista, joka kirjansa luvussa 53 niin valtavasti profeetoi visiotansa Herran palvelijan kärsimyksestä ja korotuksesta. Herran palvelija on Jeesus. Mutta ajattelepa nyt seuraavaa. Jesaja 53 luvussa. Visio Jeesuksesta päättyy tosiasiallisesti jakeessa 9 tällaiseen toteamukseen. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa. Onhan siinä muutakin sanottu, mutta tähän se loppuu, se mitä Jesaja näkee Jeesuksesta, tämän luvun mukaisesti. Mutta kun hän paljon aikaisemmin, Ussian kuolinvuotena, on jo nähnyt, todellakin nähnyt hengen silmillä kolmanteen taivaaseen kaikki valtiaan valtaistuimelle saakka. Niin mitä Johanneksen evankeliumissa me huomasimme sanottavan tästä näystä? Varmuuden vuoksi vielä otan uudestaan, jotta me emme kadottaisi tätä aspektia. Luvun 12 ja 41. Tämän Esaja sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. No mitä tekemistä tällä nyt on sen kanssa, että tässä me elämme, niin kuin sanon, ja 70 vuotta on kulunut talvisodan ihmeestä, ja tuntuu siltä, että Suomea ei kukaan johda, joka enää muistaisikaan tällaisia asioita, että Jumalasta se on kiinni, että meidän ihmeemme 70 vuotta sitten tapahtui ja koettiin. Mitä tekemistä tällä nyt on, mitä minä luen Jesajasta ja siitä, että hän näki Jeesuksen kuningasten kuninkaan ja Herrain Herrana. Juuri silloin, kun regiimi, kun hallinto muuttui, kun täytyi olla valmis jatkamaan eteenpäin julistaen Kristuksen Herrautta. Mitä se merkitsee meille tässä ja nyt? Johannes 17. Käymme siellä seuraavaksi. Jae 5. Jeesuksen suuta ylimmäispapillista rukousta. Olemme tässä luvussa lukemassa yhden ainoan jakeen verran. Jakeen numero 5. Jeesus rukoilee näin. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Alatko nähdä, niin tärkeää kuin on Jumalan kärsivän palvelijan tehtävä Jesaja 53 luvussa, niin se mitä hän on ollut, ja se mitä hän on, ja se mitä hän on oleva, se on sittenkin kirkastettu kuningasten kuningas ja Herrain Herra, hän, jonka nimen me luemme heprean kielisessä tekstissä Raamatussa me aina silloin tällöin, kun sanotaan, että hän on Herra Sebaot. Sebaot, sotajoukkojen Herra. Jos Jesaja ei olisi nähnyt sotajoukkojen Herraa Sebaotia Jesaja 6 luvun tilanteessa, niin hän ei olisi ollut valmis johdattamaan Israelia, johdattamaan Juudaa siihen lopputulokseen, johon hän johdattaa. Toki hänellä on sitten tämä valtava sanoma Jeesuksesta, kärsivästä Jumalan palvelijasta, jonka haavojen kautta meillä on sovitus ja parantuminen sairauksista ja mitä kaikkea risti onkaan tuonut meidän, sinun ja minun elämäämme. Mutta ymmärrä, voi mitä minä sanoisin tämän nyt oikealla tavalla, että sinä käsität, mistä on kysymys. Se Jesaja, jota me tarvitsemme, se Jesaja-voitelu, jota me tarvitsemme, siinä on kuin kaksi puolta. Se on kuin miekka, jossa on kaksipuolinen terä. Se on kuin kolikko, jossa on kaksi puolta. Me julistamme ristiä, mutta me emme jää julistamaan, niin kuin jotkut sanovat, jonkunlaista menetysteologiaa. Vaan mitalilla on toinen puoli. Hän, joka kuoli, hän ei ole enää kuollut yhtä vähän kuin tänä adventin aikana, kun me kuljemme joulua kohti. Me emme saa unohtaa, että Jeesus ei totisesti ole enää avuton pieni lapsi jossakin seimessä, vaan hän on kuningasten kuningas ja hän on Herrain Herra. Ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja hänelle on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä ja maan alla. Me emme saa unohtaa tätä. Ja jos me emme unohda tätä, niin silloin me olemme ennemmin tai myöhemmin tekemisissä sen todellisuuden kanssa, että me joudumme ottamaan kantaa siihen, mitä tapahtuu ussioiden vielä eläessä. Ja tässäkin Suomessa 70 vuotta talvisena ihmeen jälkeen ja edessä olevina päivinä, mitä aikaa meille annetaan, meidän täytyy ottaa kantaa sen istuimen kautta, jolla istuu Herra Sebaot, jolla istuu sotajoukkojen Herra Jeesus Kristus. Rakkaat, me emme ole tässä Suomen niemellä joukko ihmisiä, jotka olemme säädetyt olemaan kuin lattiamatto jumalattomuuden ja niin sanotun kristillisen luopumuksen pyyhkiessä jalkojansa meihin. Jumala ei kysy, miten paljon meitä on. Mutta Jumala kysyy, mitä laatua me olemme. Jos sinä olet nolla, ja sinusta tuntuu, että enempää ei ole kuin sinä yksi nolla, niin kuuntele, Jeesus on ykkönen sinun edessäsi. Ja yksi ja hän, puumattaan kahdesta ja hänestä, tai kymmenestä ja hänestä, tai tuhannesta ja hänestä, me pystymme muuttamaan, kokemaan toisenlaisen talvisodan ihmeen 70 vuotta sen jälkeen, mitä tapahtui kerran. Me pystymme kokemaan ja me pystymme viemään tätä maata eteenpäin, jos meillä on näky Jeesuksesta Kristuksesta voittajana. Voittajana. Minä luin aivan valtavalla innostuksella kirkollista Vantaan Lauri Lehteä, joka leviää, niin kuin nimestä voi päätellä, vantaalaisten koteihin. Professori Kallo Arfman, joka opettaa kirkkohistoriaa Helsingin tiedekunnassa, on kummallinen mies. Hän on suuresti oppinut, hänellä on kaiken sortista tietoa. Hän on tavattoman nöyrä mies, niin sanotun alkukristillisyyden ja raamatullisuuden edessä. Minulla on luultavasti kaikki hänen kirjansa hyllyssä. Vahvaa luettavaa. Hiukkasen tieteellistä kyllä, mutta kannattaa käyttää sanakirjaa, ellei jokaista sanaa ymmärrä. Mutta tässä Vantaa Laurissa, kun mainostetaan professori Arfmanin luentoa aiheesta Tuntematon Luther, valitettavasti se on jo takanapäin 25. marraskuuta kello 18.30 Korson kirkossa tämä luento pidettiin, niin täällä yhden sivun mittaisessa haastattelussa, niin Arfman vastaa lehden toimittajan kysymyksiin Lutherista ja lopunajoista. Kuuntelehan nyt, millainen mies se on, jota luterilaiset niin sanotusti seuraavat. Minä luen keskeltä artikkelia. Arfman lähtee liikkeelle tämmöisestä, tai paremminkin toimittaja Kaisa Halonen lähtee liikkeelle tällaista vahvennetusta kuin väliotsikko tekstistä ja sitten teksti jatkuu. Maailmanlopun läheisyys oli Arfmanin mukaan olennainen osa Lutherin ymmärrystä ja motivaatiota. Ja tässä tulee nyt Arfmanin omaa tekstiä. Luther oli lopun ajan profeetta. Ja sellaisena hän itsekin piti itseään. Hän oikeasti pohti, että saapa nähdä, tuleeko loppu jo hänen omana elinaikana. Sen vuoksi hän ei esimerkiksi suunnitellut kirkolle sukupolvien ja vuosisatojen mittaisia rakenteita ja esimerkiksi uusien kirkkojen rakentaminen luterilaiselle alueelle pysähtyi. Eihän ollut mitään järkeä rakentaa kirkkoja, kun elettiin lopun aikoja, Arfman sanoo. Se, mikä lopun uhatessa oli tärkeää, oli puhtaan evankeliumin julistaminen. Ja kun paavi koneistoinen osoittautui sen esteeksi, Luther vakuuttui siitä, että paavi on Raamatussa mainittu antikristus. Sitten mennään vähän eteenpäin ja haastattelu jatkuu. Mutta nyt kirkon johtajien sanoma on lähinnä, että meillä on vastuu ja tulevaisuus käsissämme, eikä sellainen puhe kovin luterilaista ole Arfman vertaa. Vanhan kristillisen näkemyksen mukaan Jumala on säätänyt tulevat tapahtumat, eikä niihin voi vaikuttaa. Ne vain tulevat, vyöryvät väistämättömästi kohti. Nykyisin sen sijaan ajatellaan, että tulevaisuutta ei tiedetä, mutta siihen on mahdollista vaikuttaa. Ja sellaista Luther ei opettanut. Do you see it? Puhutaan nyt kielillä tässä vaihteeksi. Tajuatteko te? Siis se kirkko, joka väittää olevansa puhdasoppisesti Lutherin nimeä kantava kirkko. Luther-tutkimuksen mukaisesti on yhtä kaukana Lutherin käsityksestä siitä, mitä on puhdas oppi, kuin itä on lännestä. Katsohan, kuningas Ussia on päässyt vaikuttamaan Suomen Sionissa. Poliittinen valta, ammattiliitot, ties mitkä tekijät, mammona, verotus. Tällaiset tekijät ovat ottaneet päällensä papin vaatteet niin kuin Ussia otti ne kerran Jerusalemin temppelissä. Mutta vaatteiden alta paljastuu antikristus, niin kuin Luther sanoi. On palattava takaisin puhtaaseen alkuperäiseen Jeesuksen Kristuksen uskoon ja oppiin. Aivan samalla tavalla kuin Jesajan tehtävä oli kuljettaa Juuda takaisin siihen, mikä oli yhteys häneen, joka kuningas Ussian kuoleman jälkeen paljastui istuvaksi taivaallisella istuimella. Miten tämä tapahtuu? En minä tiedä. Mutta sen minä tiedän, mistä se alkaa. Se alkaa sinusta. Se alkaa naapurista. Se alkaa minusta. Se alkaa yksilöistä. Se alkaa yksistä ainoista ihmisistä, joille rakkaus Jeesukseen, Kristukseen ja hätä tästä Suomesta ja Suomen Sionista tulee niin suunnattomaksi elämän voimaksi, että sen menestymisen hyväksi menköön vaikka henki ja elämä. Tätä näkyy Suomessa. Esimerkiksi. Tässä on vain yksi esimerkki. Ehkä minä annan kaksikin. Mutta tässä on yksi esimerkki. Joku, se on jossakin täällä tuo lehtiuutinen minulla, joku sekulaari toimittaja kirjoitti tästä luterilaisesta murroksesta, missä eletään ja sanoi näin, että se on aika erikoinen tilanne tämä, että ne, jotka kirkko hylkää, josta sanotaan, ja siinä on viittaus Kuopiossa tapahtuneisiin asioihin, että ei ole tällaisella papilla lupa edes kastaa lapsia, kun hän ei enää kuulu tähän luterilaiseen valtarakennelmaan, on lähtenyt rakentamaan vapaata luterilaista seurakuntaa. Tämä jumalaton toimittaja, jumalaton, koska hän itse antaa ymmärtää, että ei hän ole mitään uskoa, näin hän sanoo, mutta hän arvioi näitä hengellisiä asioita Suomessa. Hän sanoo näin, se on kummallista, että kaikki nämä, joita kirkko pitää sopimattomina tänään, niin etupäässä jokaisella heillä on teologian tohtorin arvo. Niin kuin esimerkiksi Paavo Hiltusen poika Petri Hiltunen, tiedätte, joka Vammalasta menetti kirkkoherran paikan. Koko tämä niin sanottu, minkälaisia nimiä he käyttävät, Petrusyhteisöjä ja kaikkia tällaisia pieniä seurakuntia siellä täällä ympäri Suomea, joka nyt on hankkimassa itsellensä mitä ilmeisemmin ensi vuoden alusta alkaen omaa piispaa. Amen, sanoi Aaron Ben Suomi. Kaikilla näillä miehillä, heillä on hirmuinen määrä teologista tuntemusta. Ja sitten löytyy niitä kavereita, jotka heitä vihaavat ja arvostelevat ja puhuvat pahaa ja sanovat lahkolaisia, hajottajia ja kaikkia muita. Ja kun heidän kanssa yrittää puhua hengellisiä totuuksia, niin ai mitä tämä tämmöinen on? Ai Raamattu Jumalan sanaako? Eihän siihen kukaan usko. Mutta miten on mahdollista, että nämä miehet, joilla on sillat poltettu Luopiokirkkoon, joita väheksytään, joita ei minään pidetä, niin heillä on tohtorin hattuja. Enkä minä nyt kunnioita tohtorin hattua tohtorin hatun tähden, mutta minä kunnioitan sitä, että on mahdollisuus lukea, tutkia, opiskella ja tajuta, että korkein totuus on Raamatussa. Ja väitellä siitä ja voittaa väittely ja saada arvo. Siksi me kutsumme Martin Lutheria monesti nimellä tohtori Martti. No sitten on toinen ilmiö. Otan sen, sanon yksi tai kaksi esimerkkiä. Oletteko huomanneet, että siellä ja täällä Suomessa alkaa näkyä sellaisia vapaakristillisyyden yhdellä laidalla olevia pieniä, mutta kasvavia ryhmiä? Muutamat niistä käyttävät tällaista nimeä kuin perinteinen helluntaiseurakunta. Perinteinen helluntaiseurakunta. Ja voi, että niissä olevia osataan pilkata ja nauraa ja arvostella ja vihata. Mutta eikö ole hassua, että jotkut tällaiset Jumalan grand old miehet helluntaiherätyksessä Suomessa, joilla ei ole ainoastaan mainetta Suomessa, vaan joilla on mainetta maailmanlaajuisesti. Kuuntele, minä olen matkustanut 75 maassa. Ainakin 25 maassa olen tekemisessä helluntalaisuuden kanssa. Ja minä voin sanoa näin, yhdestäkään ainoasta suomalaisesta helluntalaisesta ei ole niin monta kertaa kysytty minulta, elääkö, mitä kuuluu, miten menee asiat, kuin Veikko Mannisesta. Tuossa muuten, jos katsotte taaksepäin, on vanha harmoni. Tiedättekö, mistä tuo harmoni on kotoisin? Eino Mannisen kodista. Tuo on Eino Mannisen harmoni, jota Veikko soitti, kun Helsingin Saalem eli alkuaikojansa. Ja Veikko Manninen halusi, että hänen harmoninsa, Mannisen harmoni, Saalemin ensimmäinen harmoni, tuotiin tähän tilaan. Koska hän sanoi, että täällä palaa ne samat tulet, jotka vuosikymmeniä sitten paloivat hänen nuoruudessaan ja hänen poikavuosinaan. Mutta tämä Veikko Manninen, nuori polvi katselee häntä alaspäin. Sano.
Veikko joutui vaihtamaan juuri puhelinnumeronsa, koska hänen puhelimensa tuli niin paljon näitä kaikenlaisia pilkka- ja herjausilmaisuja juuri tämän tähden, kun hän pitää kiinni raamatullisesta näkemyksestä paikallisseurakunnasta.
Mitä me sanomme? Mitä me sanomme? Mutta muista, ussioiden aika on sittenkin ennalta tunnettu, kun isien mitta täyttyy, sanoo Jeesus. Kun sukupolven mitta täyttyy, niin jos on vain niitä, jotka vielä tahtovat nähdä yksin Herran Jeesuksen Kristuksen istumassa korkealla istuimellansa, niin hän antaa nähdä itsensä. Ja siinä on Suomen ainoa hengellinen tulevaisuus ja toivo. Ainoa. Minä olin jo tänään koonnut ajatukseni ja etsinyt dokumentin ja mitä nyt olen täällä käyttänyt ja käytän vielä teidän kanssanne tänä iltana. Ja sitten yhtäkkiä oli kuin, en väitä, että se oli jotain Pyhän Hengen profeetallista viestiä, en ollenkaan väitä mitään sellaista, mutta oli kuin yhtäkkiä olisin tiedostanut hengessäni, että Herra haluaa, että siihen J:llä alkavan Jesaja-sanan nimisanan vierelle tulee toinenkin erisnimi, joka sekin alkaa J-kirjaimella. Oli kuin Herra olisi sanonut minulle, se sanon, että oli kuin Herra olisi sanonut minulle, mutta en väitä, että se oli oikein ilmeisesti sellaisena. Mutta oli kuin Herra olisi sanonut minulle, että valinta Suomen Sionissa tästä monumenttipäivästä eteenpäin kulkee kahden hengen, kahden nimen ja näissä nimissä olleen hengen edustajan kesken. Jesajasta sinä tiedät jo, mutta tämä toinen J-kirjaimella alkava nimi oli Juudas. Ja aivan samalla tavalla, kun minä katselen teitä ja te katselette minua, niin kun minä pysähdyin tämän asian eteen, niin minusta oikein tuntui, että sieluni silmissä, ehkä hengessänikin, mutta olen niin varovainen tämän suhteen, koska en halua rakentaa mitään sellaista, joka olisi väärälle perustukselle rakennettu. En halua sanoa, että on joku ilmestys, en tiedä, että se on ilmestys todella, mutta oli kun olisin nähnyt Suomen Sionin kulkevan kahta tietä. Noin johtajia, heidän selkäänsä taustalta katsoen, niin olivat hyvin samannäköisiä nämä Raamatun ajan vaatteissa kulkevat kaksi miestä. Minä huomasin, että yhden perässä kulki pieni joukko, toisen perässä kulki suuri joukko. Ja minä ajattelin näin, että onkohan tässä nyt jotakin sellaista lopun ajan herätyksen kuvaa, jota piirretään siitä, miten valtaisat määrät ihmisiä, ja minä uskon, että se on totta. Tulevat vielä Pyhän Hengen vuodatuksen kautta nopeasti sisälle taivasten valtakuntaan, ja sitten luku on täysi ja ylösotto tapahtuu. Mutta sitten minä katselin yhtäkkiä, noin hetkessä, niin vaihtui suunta, ja minä huomasin seisomani näiden joukkojen edessä. Olin alkanut katsoa heitä takaapäin, nyt minä yhtäkkiä näin heidän tulevan. Ja silloin minä tajusin, ei ollut mitään nimikylttiä, ei mitään tällaista, mutta minä tajusin, että Jesaja johtaa sitä pientä joukkoa. Joku toinen johtaa joukkoa siinä vieressä, joka on pitkä, suorastaan silmän kantamattoman pitkä joukko. Ja ennen kuin osaan ihmetellä ja kysyä, niin tämä on siis minun kokemukseni. Niin minä koen, että Herran henki puhuu ja sanoo, että heidän johtajansa on kavaltaja Juudas. Ja vaikka käytännössä minun täytyy olla jo tulossa kokoukseen tähän tilaisuuteen tänä iltana, tiesin, että minulla on kaksiosainen puhe, tiesin, että se ottaa aikaa viedä sen loppuun. Kollegani on tullut kotipihallemme ottamaan minut autonsa mukaan ja tarkoitus oli hyvässä ajassa lähteä liikkeelle. Lopulta hän laittaa tekstiviesti minulle ja sanoo, että täällä olen jo odottanut. Oletko sinä vielä siellä? missä minä 25 minuuttia vitkuttelen rukouksessa Jumalan sanan äärellä kysymässä, mitä Herra haluaisi näyttää minulle tuosta Juudas-kavaltajasta, koska minä koin, tämän aiheen täytyy mahtua muutamaksi minuutiksi tähän iltaan. Ja tänään minä näen sen kokonaisuuteen kuuluvana. Ja minä pyydän sinua hetkeksi sen äärin ja sitten me olemme lopettamassa Jesajan äärellä uudestaan. Judas Iskariot, Jeesuksen kavaltaja. Hänen elämänsä ja vaikutuksensa osoittaa, että on mahdollista elää 3 vuotta opetuslapseussuhteessa Jeesukseen, kuulumatta Jeesukselle. Judas Iskariotin tapaus osoittaa meille, että on mahdollista lähteä 12 joukossa suorittamaan missiota ja palata takaisin yhtenä näistä 12 ja sanoa, jopa henget olivat meille alamaisia. Kaikki 12 todistavat palatessaan, että he tekivät ihmeitä ja tunnustekoja. Ilman, että yksi heistä kuuluu Jeesukselle. On mahdollista Jeesuksen mukaisesti kulkea 3 vuotta hänen lähellänsä, kuulla Jeesuksen unen äänet, seurata hänen jokaista kätkettyäkin tekoansa, olla niin lähellä Jeesusta, että tietää kaiken hänestä. Ja kuitenkin Jeesus sanoo, ja sinä olet alusta asti perkele. Johannes ei puhu Juudas Iskariotista. Juudas Iskariot on kuollut, kun hän kirjoittaa kirjettänsä. Mutta Johannes sanoi, että on sellaisia, jotka ovat lähteneet seurakunnan keskeltä, mutta eivät ole koskaan olleet yhtä meidän kanssamme. Heissä ei ole sitä henkeä, mikä on kristityssä. Heissä on toinen henki. He ovat antikristuksia, Johannes sanoi. Mutta he ovat lähteneet seurakunnan keskeltä. He ovat eläneet niissä seurakunnissa, missä apostolit ovat opettaneet. Mitä tulee lihan ja veren ymmärrykseen, hyviä kristittyjähän he ovat. Paitsi, että heissä ei ole koskaan pyhää henkeä. Johannes sanoi, jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin olisivat edelleen tässä joukossa mukana. Mutta koska he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, ja koska täytyy tulla ilmi, että he eivät ole yhtä meidän kanssamme, on tapahtunut se, mikä on tapahtunut. Heistä on tullut Kristuksen vastustajia. Katso kansani. Paria Raamatun kohtaa, jotka liittyvät tähän Juudas-hahmoon. Minä uskon, että me opimme jotain tärkeää näiden muutamien minuuttien aikana. Johannes 12. Mistä lähtee liikkeelle Juudaksen paljastuminen? Mistä me näemme, kuka on Juudas-hahmo, kuka on Jesaja? Johannes 12, jakeesta 3, jakeeseen 6. Oikeastaan meidän täytyy lukea jakeesta 1. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui. Hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava, sanoi, miksi ei tätä voidetta myyty 300 denariin ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas. Ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Juudas Iskariot oli varas. Nyt me siirrymme tästä toteamuksesta toiseen Raamatun kohtaan. Markus 11. Markus 11. Mitä luen sen tähden, että sinä löydät yhtäkkiä tästä luetusta tekstistä, jota kuulet tai seuraat Raamatustasi, sanan, joka on kuin akseliyhteys siihen, mitä meille sanotaan Juudas Iskariotista. Hän oli varas. Markus 11, jakeesta 12 edelleen. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja he tulivat Jerusalemiin. Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikki, kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksessä hänen opetuksestansa. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle, ja kun he vanhaan aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikonapuun kuivettuneen juuria myöten. Kaksi asiaa, jotka ovat kuitenkin yhden ja saman totuuden osasia. Muista, toinen aikakirja 7 opettaa, että kansan kuivuus ja hengeinen kuolema on seurausta siitä, että Jumalan temppeli ensiksi on joutunut Jumalan tuomion alaisuuteen. Tämä, mitä me olemme lukeneet Markuksen evankeliumista, se alkaa ja loppuu viittauksella siihen, mitä tapahtuu viikunapuulle, joka on Israelin ajallisen valtion symbolipuu. Me puhumme viikunapuun ihmeestä, kun me puhumme siitä, että toukokuussa 1948 syntyi juutalaisvaltio, viikunapuun ihme tapahtui. Mutta huomaa, tässä kuvauksessa, jossa ensiksi viikunapuu kirotaan ja sitten illan tullessa huomataan, että kirous on täyttynyt, viikunapuu on kuollut. Tämän kuvauksen keskipisteessä, kuin akselin tuollaisena keskipisteenä, jonka varassa profeetia ja sen täyttymys heiluvat, on syy siihen, että viikunapuu kirotaan. Ja syy on se, että temppeli, jonka pitäisi olla kaikkien kansojen rukoushuone, on joutunut ryövärien työn kohteeksi. Edellinen Raamatun käännös suomen kielellä sanoo varkaitten tehneen sen. Eli minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä varkaitten luola. Tajuatko sinä, mikä yhdistää Juudas Iskariotin ja koko Jerusalemin temppelin papiston, koko hengellisen johdon Jeesuksen päivänä? He ovat hengellisesti varkaita. Yksi varastaa rahakukkarosta ja toinen varastaa Jumalan temppeliltä sen mission, sen tarkoituksen, jonka tähden Jumala on asettanut Israelin maailmaan ja rakennuttanut Jerusalemin ja antanut temppelin maailmaan. Temppeli on ryöstetty. Juudas Iskariot ei ole vain yksi 12 opetuslapsesta, vaan koko Jerusalemin temppeli on täynnä samaa väkeä. Ja niinpä kun Juudas Iskariot, sinä tiedät tämän, lähtee tekemään parannusta syyttömän veren kavaltamisesta, niin tämän temppelin papisto naurahtaa hänelle pilkallisesti ja sanoo, no mitä se meille kuuluu? Missä on armo, missä on tuki parannuksen tekijälle? Missä on apu syntiselle? Ei missään, koska varkaat, jotka ovat ryöstäneet Jumalan tarkoituksen Jumalan Sionista, eivät totisesti pysty ketään armahtamaan. Tämä Juudas Iskariotin ilmiö temppeliin sijoitettuna tulee meitä vastaan vielä toisessakin vähän lyhyemmässä kuvauksessa, joka meidän täytyy rinnakkaistekstinä lukea. Matteus 21 on luku. Ja sieltä jakeesta 12-16, koska täältä tulee jotain niin valtavan ihmeellistä tekstiä meitä vastaan, joka puuttuu tuosta Markuksen versiosta. Ja Jeesus meni pyhäkköön, ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Ja seuraavassa jakeessa. Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Uskommeko me herätykseen? Uskommeko me siihen, että Jumala on vielä vuodattava henkensä niin, että ihmeitä, merkkejä, tunnustekoja tulee tapahtumaan? Kyllä, mutta vasta sen jälkeen, kun Jesajat nousevat, näkevät Herran istumassa korkealla istuimella, vasta sen jälkeen, kun Ussiat kuolevat, ja vasta sen jälkeen, kun Jumalan Sionissa uskalletaan kulkea loppuun asti se parannuksen tie, joka ajaa meidät kyllä ulkopuolelle leirien, mutta työntää meidät siihen syliin, jossa on viisi haavaa. Jesajan luvun 53, Jumalan haavoitetun karitsapalvelijan syliin. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, Hoosiana Daavidin pojalle, niin he närkästyivät. Ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet, lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitollisuuden. Ja hän jätti heidät, jätti nämä varkaat, mutta hänellä on omansa, joiden parissa hän on. Kuin sulkeissa. Anna minun sanoa tämä. Juuri niiden minuuttien aikana, kun olin lähdössä sitten vihdoin tämän Juudas-aiheen ääreltä kollegani kanssa tänne kokoukseen, niin minä huomasin, että sähköposti kolahti. Ajattelin, että ei ehkä pitäisi avata, kun siinä menee 30 sekuntia, mutta kuitenkin koin, että täytyy avata, vaikka nyt menisi 1,5 minuuttia lisää aikaa. Ja kun avasin, niin siellä oli romaanijulistajan, romaaniveljen, helluntaiherätyksessä julistavan nuorehko romaaniveljen. Hannu hänet hyvin tuntisi, mutta sattuneesta syystä en voi nimeä tässä sanoa, koska asia tuossa kirjeessä on hyvin arkaluontoinen. Tämä romaaniveli kirjoittaa siitä, että Romaaniassa mustalaiset on nyt ajettu sellaiseen jamaan, että vaikka heillä pitäisi EU-valtion asetusten mukaisesti olla elämän oikeudet ja tätä ja tuota puolellansa, niin nyt on tilanne se, että yksi pahimmista mustalaisten sortovoimista Romaniassa tuntuu olevan elävien kristittyjen seurakuntamaailma. Eikö se ole ihmeellistä? Minä muistan henkilön sieltä jostakin Romaniasta, joka työskenteli kanssamme silloin, kun meillä oli lastenkoti Romaniassa AIDS-lapsia varten. Se on nyt siirretty toiselle järjestölle. Ja kun tämä henkilö puhui kanssani siitä, miten hänen täytyy varjella omia lapsiansa kaikelta pahalta, ja minä luulin, että minä ymmärsin, mitä hän tarkoitti, niin hän sitä jatkoi ja sanoi, että ei nyt sinä ymmärrät väärin, että ei minulla nyt tämmöistä pelkoa maailman suhteen ole ja tällaisten asioiden suhteen, jotka minä olin maininnut. Hän sanoi, että ongelma on se, että on niin paljon mustalaislapsia ja he ovat niin ala-arvoisia, he ovat niin kokonaan ulkopuolella kaiken puhtaan ja kristitylle sopivan elämän. Ja minun täytyy varjella minun valkoisia lapsiani siitä, että he eivät joutuisi tekemisiin romaanilasten kanssa, koska, ja sitten tämä henkilö lausui tällaisen sanan, koska he ovat niin täynnä pirua. Ja minä en voinut siellä mitään, että minä sanoin tälle henkilölle tällä tavalla, mutta ymmärrätkö sinä, että eräänä päivänä sinun valkoiset lapsesi ovat myöskin täynnä pirua, elleivät he tunnusta Jeesusta vapahtajana. Ja loukkaantui minua. Hän sanoi, eihän se ole mahdollista, ne ovat täynnä pirua, ne on koko mustalaisjoukko Romaniassa on täynnä pirua. Minä olen ylpeä siitä, että Pirkko ja Juhani Säilä ja Hannu Grönruus ja nämä ystävät, jotka käyvät Romaniassa, niin pitävät tärkeänä tehdä työtä mustalaislasten kesken. Eräitä vuosia sitten jossakin helsinkiläisessä ravintolassa juhlittiin jonkun yhteiskunnallisen vaikuttajan syntymäpäiviä. Ja hän pyysi, että tuossa tilanteessa voitaisiin antaa vapaaehtoinen lahja juhlaväen keskuudesta romanian lapsille. Ja Pirkko Säilä Ressukka, joka oli juuri tullut Romaniasta ja nähnyt erässä kylässä suunnattoman hädän, mustalaislaisten hädän, niin hän sanoi, että joo, me otamme mielellä vastaan mahdollisuuden antaa rakkauden lahja tuohon kylään, jossa on tämä valtava hätä näiden mustalaislasten keskuudessa. Niin tämä arvokas kulttuuri-ihminen kauhistuen sanoi, että ei sitten ole mahdollista, koska minä en halua, että minun juhlassani mainitaan mustalaista. Raamattu sanoo, Uusi testamentti sanoo, että meidät on kaikki tehty yhdestä ja samasta verenperinnöstä. Se on aivan samantekevää, mikä väri meillä on, tai kummonen tukka meillä on, tai kummonen nenä meillä on, tai mitä tahansa meidän piirteitämme löytyy. Se on aivan samantekevää. Aadamin veri virtaa meissä jokaisessa. Ja yksikään kristitty ei ole pyhän hengen täyttämä, jos hän kysyy, olenko minä veljeni vartija. Mutta tarvitaan tämä puhdistus temppelissä. Tarvitaan päästä eroon näistä Juudas Iskariotoista, ainakin sinun ja minun hengellisen oman pienen temppelielämämme alueella. Tarvitaan päästä eroon näistä, jotka ovat ryövänneet Jumalan temppelistä sen, että temppeli ei ole kaikkien kansojen rukoushuone, niin kuin Jeesus haluaa sen olevan. Ja silloin sokeat ja rammat parantuvat. Ja mikä ihmeellisintä, lapset alkavat profetoida, tulee herätys pienten lasten joukkoon. Anna minun sanoa tämä sinulle henkilökohtaisena asiana. Viime lauantaina, siis toissa päivänä, olin perheeni kanssa Oulussa. Anoppini yli 90-vuotiaan päivien äidin ruumiin siunauksessa. Kun päivän äiti kuoli, tytär oli ollut koko päivän äitinsä luona. Aamulla soittanut hänelle viulua ja sillä hetkellä, kun enkeli tuli ja vei, juuri sillä hetkellä päivät johti Herran siunaukseen. Niitä läheisiä, jotka olivat vuoteen ympärillä. Lauantaina kappelissa Oulussa tavanmukaisesti siellä kappelin sivuhuoneessa oli arkku, kansi poissa. Ja suntio tuli ja sanoi saattoväelle, että jos joku on, joka haluaisi nähdä viimeisen kerran Pauliina Rajamäen, niin ennen kuin ruuvaamme kannen kiinni, niin tuonne sivuhuoneeseen voi tulla. Ja niin me lähdimme. Julia otti minua kädestä ja kävelimme. Ja sitten me tulimme arkun luokse. Arkku oli sen verran korkealla, että Julia ei nähnyt mummun kasvoja, joten minä nostin häntä ja Julia katseli ja totesi sen, mitä hän totesi muutamia viikkoja aikaisemmin, kun hän oli äitinsä kanssa mummun luona ja mummu silloin vielä eli vuoteessa. Hän sanoi, että ai kun mummu on nätti. Ja sitten minä lasken hänet alas ja kävelimme kopoti takaisin kappeliin ja istuimme siellä ja arkku tuotiin kansi kiinni ja ruumis siunattiin. Seuraavana päivänä eilen, minä olin Helsingissä, olin tullut yöjunalla Helsinkiin ja Päivit ja Julia jäivät Ouluun. Päivit on tänään opettanut pitkän päivän viuluoppilaita Oulussa, jossa hän käy säännöllisesti opettajan tehtävissä. Julia ollut papan luona. Ja nyt jos herra suoni, he tänä päivänä palaavat takaisin Helsinkiin. Mutta nyt kuuntelen. Eilen aamulla, kun Julia ja Päivät istuvat aamiaispöydässä. Ja minun täytyy oikein katsoa paperia, että minä en lausu mitään ole kirjoittanut muistiin, niin kuin Päivät sen kertoi puhelimessa. Kun ne istuvat aamiaispöydässä ja juttelevat tämä 2 vuotta 10 kuukautta oleva tyttö, niin yhtäkkiä kesken kaiken tarinan Julia laskee, mitä hänellä on kädessä, sämpylä tai nakki tai mitä se mahtaa olla. Hän laskee sen pöydälle ja hän katsoo äitiinsä ja hän sanoo nämä sanat. Minä tiedän, missä mummu on. Hän on taivaassa. Minä olen ollut taivaassa. Minä tiedän, millaista on taivaassa. Ja sitten hän pistää sämpylän suuhun. Ja puhutaan seuraavasta asiasta. Minä en tiedä, mitä kaikkea Jumala tekee ihmiselämän kanssa ennen kuin ihminen syntyy tähän, mutta jos sinä satuit olemaan siinä tilaisuudessa, kun Matti Vuolainen siunasi meidän tyttäremme ja jotain kerroin sen jälkeen Kristillisen keskuksen tiloissa, niin minä sanoin, että olin kokenut kummallisia asioita. Olin kokenut pitäessäni pientä muutaman viikon ikäistä lasta tuossa noin tuolla tavalla ja katsellut hänen silmiinsä. Olen kokenut, että hänen silmiensä kautta minä näin koko matkan taivaaseen. Ja se ei kuulu sinulle, se on meidän perheemme asia. Mitä taivaassa on ja mitä me ajattelemme taivaassa ja mitä salaisuuksia meillä voi olla, jotka liittyvät taivaaseen. Mutta yhtäkkiä minä vaan tajusin, että sieltä hän oli tullut. Niin kuin mekin. Ja Jeesuksen ristin kautta sinne me saamme palata. Ja sinne meidän tulee vielä toisia mukanamme. Mutta meidän tarvitsee nähdä Herra Jeesus Kristus kuningasten kuninkaana ja Herrain Herrana. Hänellä täytyy olla valta antaa syntejä anteeksi tällä maan päällä. Hänellä täytyy olla valta kastaa pyhällä hengellä. Hänellä täytyy olla valta parantaa sairaata. Hänellä täytyy olla valta tulla takaisin ja täyttää tämä maanpiiri valtakunnallansa eräänä päivänä. Meillä täytyy olla tällainen Jeesus. Ja tällaisen Jeesuksen seuraaminen, se ei ole Juudas Iskariotin mieleen, mutta se on se, mitä Jesaja sielut tarvitsevat. Minä merkitsin viimeisenä Raamatun kohtana tässä Juudaksesta. Laitin 10 minuuttia aikana kotipöytäni ääressä vielä yhden Raamatun kohdan paperiin ja se oli kohta, joka liittyy siihen, kun ajattelin, että missä, millä tavalla se tapahtui, kun Juudas tiedosti sen, että hän on toisen hengen mies kuin nämä 11 muuta ovat. Tai Jeesus. Katsoan, antikristus. Minä uskon, että hän elää jo. Jos me olemme niin myöhäisessä aikataulussa, kun minä uskon, että me olemme täällä maailman tapahtumissa, minä uskon, että antikristus elää jo. Mutta minä väitän, että antikristus tietää, että hän on antikristus. Itse asiassa minä uskon, että hän tulee varsinaisesti tietämään tämän vasta sinä päivänä, kun hän tulee asettumaan Jerusalemissa tämän tietonsa valaisemana Jumalan temppeliin, väittäen olevansa Jumala. Eli se on noin 3,5 vuotta sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois. Samalla tavalla tapahtui jotakin Juudas Iskariotin kanssa. Jeesus tietää hänen alkunsa, mistä hän tulee ja mihin hän menee. Mutta Juudas Iskariot mahdollisesti ei tiedä sitä itse. Mutta minä etsin Raamatusta. Minä etsin, pyysin Herraa, anna yksi jae minulle, joka selvittäisi, missä kohtaa tämä jako tapahtuu. Oliko Jumala olisi johdattanut minut siihen yhteen jakeeseen? Toki minä tiedän ja sinä tiedät, että yläsalissa pääsiäisaterialla niin Juudas Raamatun sanan mukaisesti kokee sen, että perkele menee häneen ja se on sitä perkeleellisyyden täyteyttä, joka tulee häneen. Mutta muistakaa me, että Juudas on jo sitä ennen myynyt Jeesuksen 30 hopearahasta. Joten ei perkele mene ensimmäistä kertaa Juudakseen yläsalissa ehtoaterialla, vaan se on progressi, joka lähtee liikkeelle jostakin. Mistä kohtaa se lähtee liikkeelle? Mielestäni tämä on se kohta, jossa kaikkien aikojen Juudakset, kaikkien aikojen Jumalan kansan riveistöissä lähtevät liikkeelle toiseen suuntaan, kuin minne Jumala haluaisi heitä kuljettaa. Johannes 18. Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. Silloin viimeistään Juudas Iskariot tajuaa. Meissä on eri henki. Ja tässä tulee nyt sellainen asia vastaan, jota teologisissa piireissä on arvioitu ja käsitelty. Ja en itse pidä sitä huonona ajatuskuviona. Pohdiskele sinä ja pidä kiinni siitä, mikä mielestäsi on oikein. Nimittäin, kun Juudas menee ja kavaltaa Jeesuksen, niin miksi ihmeessä hän tyytyy 30 hopearahaan? Miksi 30 hopearahaa? Me tiedämme evankeliumien biografiasta, elämäkieltä, kuvauksesta, Jeesuksesta, että ylimmäiset papit ovat etsineet jo pitemmän aikaa mahdollisuutta tavalla tai toisella saada Jeesus ansaa. Nyt tulee mies, joka on 1:12 ja sanoo, että minä olen valmis kavaltamaan hänet. Mitä maksatte? Hänellä on pyyntö. Maksatteko 30 hopearahaa? Minä voisin kuvitella, että temppeli olisi valmis rahastostansa antamaan vaikka mitä Juudas Iskariotille. Mutta Juudas Iskariotia ilmeisesti tietoisesti kiinnostaa vain yksi asia, provokaatio. Tämä on se, mitä teologit sanovat tänään. Juudas Iskariot haluaa provosoida tilanteen, jossa Jeesus joutuu tarttumaan miekkaan ja avoittamaan se vallankumous, joka tekee juutalaisten valtakunnasta ja heidän maastansa roomalaisista miehittäjistä vapaan juutalaisen valtion. Joten raha on sivuseikka. Mutta nyt täytyy saada tilanne syntymään, jossa Jeesus tarttuu miekkaan ja aloittaa vallankumouksen. Ja näyttämänä on Getsemane. Mutta siellä Juudas lopullisesti pettyy. Sinä tiedät, mitä tapahtuu Malkuksen korvalle. Pietarin miekka lyö sen irti. Jeesus kumartuu tomuun. Ottaa vihollisensa korvan ja pistää sen paikoille ja parantaa. Tästä ei tule mitään ajatella Juudas. Ja hän käsittää, että todella hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmanjärjestyksestä. Ja hän juoksee temppeliin, heittää rahat, kun niitä otetaan vastaan. Kuntaan. 30 hopearahaa on orjan hinta Jeesuksen päivänä. Ja tietämättänsä, tajuamattansa, mitä ilmeisemmin näin on. Niin 30 hopearahaa eivät olleet Jeesuksen hinta. Koska ei hopealla eikä kullalla, vaan pyhällä kalliilla verellä on maksettu lunastuksemme hinta. Mutta ne 30 hopearahaa, orjan hinta, ovat lopulta yhden ihmissielun onnettomuuden loppusaldo. Joka synnin teki on synnin orja, sanoo Raamattu. Ei se ollut Jeesuksen hinta, se oli Juudaksen hinta. 30 hopearaa. Mennään muutamaan loppusanaan. Viikkolehdessä nimeltä Seura tässä talvisodan numerossa. On monta aukeamaa aihepiiriin liittyen. Sivulla 28 ja 29 on artikkeli, jonka ingressi on hyvin mielenkiintoinen. Tässä se on. Tarvitaanko jokin kriisi, jotta yhteiskunnassa olisi jonkinlaista solidaarisuutta? Tässä on puhuttu talvisodan ihmeestä otsikolla Kaveria ei jätetä. Sitten puhutaan siitä, millainen Suomi on nyt. Kunnon suomalainen tunnetaan siitä, että hän jättää kaverinsa. Kunnon suomalainen tunnetaan siitä, että tehkööt muut mitä tekee, minä pelastan itseni. Jokainen etsii omaansa, sanoo Raamattu. lehden toimitus kysyy, olisiko niin, että nyt tarvittaisiin jokin kriisi, jotta Suomessa alettaisiin jälleen välittää lähimmäisestä. Professori Henrik Meinander, jota minä jo aikaisemmin lainasin historialehden artikkelinsa yhteydessä, käyttää tällaisenkin fraasin, joka on toimituksen sitten erikseen ottama tällainen vähän suuremmalla painettu teksti. Sodan yksimielisyys oli ennen kaikkea kansakunnan kyky siirtää sisäiset eripuran syyt sivuun, kun maata uhkasi perikato. Professori Meinander sanoi, että tämä oli ehkä suurin talvisodan ihme. Ei se, mitä tapahtui sadoille venäläisille tankeille, ei se, mitä tapahtui 120 000 miehen armeijalle, joita vastassa oli hiukkasen päälle 20 000 suomalaista sotilasta. Ei. Suurin ihme oli se, että koko Suomen niemellä laidasta laitaan ihmiset siirsivät syrjään eripuraisuuden syyt, kun maata uhkasi perikato. Mitä meidän pitäisi kokea? Katso vielä kerran tänne Jesajan 6. lukuun. Jesaja näkee Herran, ja kesä 2 serafit seisovat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipää. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella he lensivät. Minulla on hyvin yksinkertainen selitys tälle suuren saarnaajan baptisti Spurgeonin saarnakokemasta löytyy vaikka minkälaisia selityksiä. Ja tässä on mitä Spurgeon 15 rivin verran toteaa näistä siivistä. Hän sanoo näin. Ensimmäiset 2 siipeä, niitä käytetään peittämään kasvot. Se on merkki siitä, että meidän silmämme eivät ole kelvolliset katsomaan Herraa Jeesusta Kristusta. Toiset 2 siipeä. Niillä peitetään jalat. Merkiksi siitä, että kenelläkään meillä ei ole oikeutta seistä Jumalan edessä. Maahan siitä, sanoo Spurgeon. Ja 3. siivet, mitä niistä sanottiin, ja 2 he lensivät. Meillä on kiire kertoa siitä, mitä me olemme nähneet. Ei riitä se, että me kuljemme, miten sattuu kodista kotiin ihmisen luota, toisen ihmisen luokse. Meidän on lähdettävä siivillä lentämään ja viemään maan ääriin sanomaan hänestä, joka istuu istuimella. Sillä mitä nopeammin kaikki kuulevat, sanoo Spurgeon, sitä nopeammin valtakunta tulee. Emme ole arvolliset katsomaan. Emme ole arvolliset seisomaan. Ota Jumalan kiitos. Meihin luotetaan taivaasta niin, että me saamme viedä hänen sanomansa toiselle. Minä en usko, että kenenkään meidän ympäristössämme näin aikoina voidaan elää ilman, että ei jollakin tavalla, mahdollisesti jonkun lehtiotsikon tai jonkun tällaisen kautta, tule vastaan tämä talvisodan ihmeen maininta. Käytä tätä mahdollisuutta. Rukoile Jumalalta mahdollisuutta siihen, että joku alkaisi jutella sinun kanssasi, joku sellainen, joka kanssa et ole ehkä koskaan vielä voinut puhua taivasten valtakunnan salaisuuksista. Käytä tällaista mahdollisuutta. Ja ala puhua siitä, mikä oli talvisodan todellinen ihme. Jumalan varjelus. Ja puhu samalla siitä, miten tärkeää on se, että ihminen tiedostaa sen, että hän on tilivelvollinen Jumalalle siitä hyvyydestä, jolla Jumala meitä kutsuu. Älä mene siihen ansaan, jossa monet uskovat itsensä löytävät. Nimittäin kun ne ajattelevat tällä tavalla, että en minä voi puhua ei-hengellisille ihmisille näistä hengellisistä asioista sillä tavalla, että he ymmärtäisivät. Aikamme merkittävimmän evankelistan Billy Grahamin julistuksena elämän salaisuus on siinä, että kun hän yritti aikoinaan saarnata ihmisille niin, että ihmiset korvasyynsä mukaisesti olisivat lähteneet seuraamaan Jeesusta. Joo, Jeesus tekee tätä ja Jeesus tekee tuota ja näin Jeesus hoitaa sinun tuota asiaa, tätä asiaa. Hän kokee, että ihmiset katoavat hänen kokouksestaan. Ja sitten tulee se kuuluisa tilanne Los Angelesissa, kun koko kaupunki pitäisi olla tukemassa Billy Grahamin kampanjaa. Ja valtava teltta tyhjentyy päivä päivältä. Ja lopulta on vain kourallinen ihmisiä jäljellä. Seurakunta toisensa jälkeen jättää, emme ole mukana enää, ei kannata tukea tätä telttakokouskampanjaa, jonka pitäisi herättää koko kaupunki, koska täällä on tuhansia tyhjiä paikkoja ja kourallinen ihmisiä istuu täällä, ei kannata olla mukana tässä. Billy Graham menee hotellihuoneeseensa tällaisen illan jälkeen. Hän on polvillansa Jumalan edessä. Jumala näkee hänen rehelliseen aitoon sydämeensä. Hän pistää kaikki saana runkonsa, kaikki mitä hänellä on. Hän pistää kaikki tuolille siihen eteensä. Ja hän sanoo, Jumala, tässä se on. Tällä olen yrittänyt voittaa maailman sinulle. Ei tästä tule mitään. Minä lopetan nyt kaiken. Minä en mene enää huomenna ja saana. Eikä koskaan enää saana. Ellet sinä anna minulle salaisuutta, jota minä en tunne vielä. Ja Herra puhuu Billy Grahamin hengessä ja sanoo hänelle, että poikani, jätä nuo kaikki runkosi tuohon aina. Ja kun sinä menet huomenna saarna tuoliin, ota mukaasi Raamat. Lue paljon Raamattua kuulijoille. Ja aina ennen kuin sinä luet Raamatusta jotain, niin älä valita, vaikka se tuntuu siltä, että sinä toistat itseäsi. Sano aina, thus saith the Lord. Näin sanoo Herra. Ja sitten sinä luet Raamatun tekstin. Ja jälleen kun sinä luet seuraavan tekstin, niin aloita sanomalla, näin sanoo Herra. Ja kun sinä luet kolmannen tekstin, niin sano, näin sanoo Herra. Ja hän sanoi, anna minun huolehtia siitä, miten kuuntelijat ymmärtävät, mitä minä olen sanonut. Ja sinä iltana muuttuu monta asiaa. Esimerkiksi se, että tuohon tilaisuuteen tulee Randolph Hearst-nimisen lehtikeisari, näyttelee jotain Erkon perhettä Suomessa, Helsingin Sanomat, kaikki tuo. Tämän kaltaisen amerikkalaisen lehtikeisarin toimittaja tulee paikalle ja kirjoittaa artikkelin, jonka Randolph Hearst lukee. Ja että tässähän on poikkeava saarnamies, joka vain saarnaa sitä, mikä on yhteistä kaikille kristitylle. Saarnaa vaan näin sanoo Herra, näin sanoo Raamattu. Ja hän antaa määräyksen lehtikonsernin kaikille päätoimittajille, ja hän lienee ollut kai 30 suurta lehtitaloa ylitse koko Amerikan mantereen, jotka hän omisti täysin. Hän sanoi, vetäkää tuo Billy-poika jokaisen lehden etusivulle. Ja se tapahtui. Ja näiden lehtien etusivujen jälkeen. Ihmiset yhtäkkiä kaikkialla Amerikassa tuntevat ja tietävät, kuka on Billy Graham. Hän on mies, joka ei saarnaa mitään määrättyä koulukuntaa tai tällaista. Hän on mies, joka saarnaa, näin sanoo Herra. Ja ihmiset tulevat ja täyttävät teltan. Herätys puhkeaa. Muistaakseni 6 tai 7 viikkoa joka päivä, joskus useita kokouksia. Aina tulee ihmisiä, aina tullaan uskoon, aina tapahtuu kääntymisiä. Näin sanoo Herra, näin sanoo Herra, näin sanoo Herra. Ja joku toinen saarnamies sanoi näin, että minä olen kuunnellut Billy Grahamin saarnoja, olen lukenut niitä, olen oppinut niitä ulkoa, olen saarnanut niitä ja lopettanut niiden saarnaamisen, koska eihän niissä ole mitään muuta kuin lähinnä Jumalan sanaa ja vähän otsikoita välissä. Eivät ne toimi. Niin ei lainakirveellä yleensä voi seurakuntaa rakentaa. Mutta tuon miehen elämässä, niin kuin hänen poikansa Franklinin elämässä, jonka Jumala ehkä lähettää Turkuun vuonna 2011. Miehen, joka johtaa sitä työtä, missä me olemme operaatio joululapsen merkeissä mukaan. Hänen tyttärensä, joka on ollut Suomessa muutaman kerran, toisten poikien elämässä. Kaikilla heillä on sama periaate. He saarnaavat sanan ja jättävät sanan selittämisen Jumalan ja syntisen ihmisen väliseksi asiaksi. Tämä kaikki sanottuna sen tähden, että älä kaihda, vaikka talvisodan aiheesta puhuisit, niin ottaa esille Jumalan nimeä, hänen kunniaansa, hänen kiittämistänsä. Puhu hengellisiä ja anna pyhälle hengelle mahdollisuus selvittää ne hengessä. Siitä lähtee liikkeelle Jumalan mielenmukainen herätys sinunkin ympäri.